Vidzemes olimpiskais centrs. Vidzemes olimpiskais centrs ir viena no modernākajām daudzfunkcionālajām sporta bāzēm Latvijā, kurā ir pieejams ļoti plašs tehniskais nodrošinājums dažādiem sporta veidiem. Centra kompleksā ietilpst universālā sporta zāle, atlētikas zāle, ledus halle, futbola stadions un vieglatlētikas stadions. 2018. Gadā atklāts Valmieras peldbaseins, kurā ietilpst pēc starptautiskiem standartiem atzīts 25 metru baseins, 2x10x15 metru lieli peldbaseini, ūdens atpūtas zona un sporta veselības centrs, kas priecē gan profesionālus peldētājus, gan ūdens sporta cienītājus. Savukārt 2019. Gadā tika atklāta Māra Štromberga BMX trase Valmiera, kurā drīz pēc tās atklāšanas aizvadīts jau pirmais nozīmīgais sporta notikums – Eiropas čempionāts BMX riteņbraukšanā.